Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
West Ham reddet spenningen I Premier League når vi går inn I den siste uken. Det ikke avgjort hvem som blir ligamester. Det ikke avgjort hvilke fire lag som kommer til Champions League. Det ikke avgjort hvilket lag som skal spille Europa League. Og det heller ikke avgjort hvilket tredje lag som rykker ned. Og da har vi en morsom liten tid foran oss. Fikk et innspill her fra Christian Halvorsen. Hva han innspilte på den. Få med Robin Grov. Det gjorde jeg.
Ja, jeg stiller opp igjen når jeg blir invitert. Takk skal du ha.
Det deilig. Og Erik Torsvedt, direkte fra Bergen.
På tross av lytternes ønsker,
jeg går med. Ja, for det stod under, nemlig bytte ut Torsvedt med Grov. Det var det du stod.
Ja, det helt færre som spiller gudsmopp, det altså.
vi må begynne altså, det en grunn til altså, at jeg har deg med Erik, for I går altså, bortsett fra alt det åpenbare at du en fantastisk mann og alt mulig sånn, men I går så kom jo Lukas Fabianski opp på pallen I antall strafferedninger I Premier League. Husker du hvem som hadde den aller første strafferedningen I Premier League han Erik? Nei, jeg tror Erik blir borte.
Nei, jeg det, jeg.
Ja, du det. Husker du det? Husker du hvem som hadde den første strafferedningen I Premier League han Erik?
Nei, det gjør jeg ikke.
Ja, det rart, for det deg.
Tidens største.
Stemmer dette? Jeg har også hørt at jeg var den første innbytteren I Premier League. Det står på Wikipedia at jeg har skått 2 mål for IFK Göteborg. Det har jeg heller ikke gjort. Altså, jeg litt usikker på dette her. Har jeg redd den første straffen I Premier League? Ja, det I så tilfelle ikke klar over, altså.
Nei, det stas, og det var vår eminente kollega Helge som fant ut, og vi stoler på at hans kilde riktig. Det var Eddie McGoldrick som skjøyte et straffespark for Crystal Palace I runde 3 I 1992. Det tok du.
Men... Det har vært 2 hele runder uten en straffe.
Uten strafferedning?
Ja, selvfølgelig. Fuck, det stemmer jo. Det var veldig... Så jeg bare, ja, jeg satt på en måte... Det var en helt ny ting I Premier League, dette med strafferedninger. Ja. Det var ikke så mange som drev med det. Så når jeg begynte da, så var det mange som tok etter og begynte å redde straffer de også.
Ja, og jeg tror faktisk du hadde et par strafferedninger til, eller I hvert fall en til, så du delte rekorden med Neville Southall I et par år med 2 eller 3. Så... Ja.
Men altså for meg så var jo mer på en måte skille gikk ved, holdt du han I fast eller ei? Altså, hvis du holdt han I fast, så var det på en måte, det var greit. Men retura, det, nei, da kunne vi ikke bare slippe det inn, altså.
Ja, den ser jeg. Men nå har jo Lukas Fabianski 10, men kan vi telle den strafferedningen han hadde på Adam Ola Lukmans Panenka for et par sesonger siden, Robin?
Også på overtid I en så viktig kamp også. Du ganske iskald når du kjører den. Går den inn, så man jo genierklært. Men når han Fabianski liksom bare står og ser dumt på deg I det han fanger ballen, da det litt verre.
Ja. Men den har I hvert fall fått Fabianski opp på 10 strafferedninger. Ok, nok om Lukas Fabianski og strafferedninger. Erik, West Ham mot Manchester City 2-2. Så du den komme?
Ja, altså det jo naivt å tro at disse topplagene Liverpool og Man City skal vinne absolutt alt. De gjør jo nesten det da, men det jo det som naturstridig da. Det jo helt naturligt at du får en slenger med en uavgjort og kanskje til og med tap I nyene. Så West Ham borte jo en vanskelig kamp I utgangspunktet da. Og så har vi jo sjansen til å vinne det med den straffen, men til pause så tror jeg at Pep hadde revet av deg hele armen for oss å få det 2-2-resultatet da. Nå styrer det tross alt selv. Hvis ikke så kunne det vært at Liverpool skulle reise ned til Sørkysten og spille mot Southampton og bare massakrere de for alt det var verdt da, og prøve å hente inn den målforskjellen. Men nå blir jo ikke det strengt tatt nødvendig, tror jeg.
Nei, og historien har jo vist at det mulig å score mye mål mot Southampton på St. Mary's.
Ja, definitivt. Jeg leste jo noe sånt at Southampton har slippet flest mål etter at Hasen Hyttel ble ansatt eller noe sånt, så det har jo rent inn der både mot mot Leicester og mot United, og det har jo vært, vært noen fæle resultater for han Hasen Hyttel.
Det har det. Den kampen går altså på vår nasjonaldag, 17. mai. Den må Liverpool vinne, og gjør de det, så er det ett poeng som skiller det, og det betyr jo at vi får jo spenning inn i den siste Premier League-helgen. Så før vi snakker West Ham og Mark Noble, så er det jo, så betyr jo det 1-1 resultat, altså 2-2 ene poenget for Manchester City, som du er inne på, Erik, det var jo veldig, veldig viktig, for nå har de alt i egne i hender og føtter før siste runde.
Ja da, men vi har jo sett, vi husker jo alle dette syke Aguero-greiene, men grunnen til at det øyeblikket kom, var jo at Manchester City i den kampen var så veldig, veldig dårlige. Alt de trengte å gjøre, var jo gå ut på å vinne, og så var de ligamester, og så var det sirup, det var grusomt og det er jo et eller annet med det der også at nå tror jeg disse spillerne her nå er såpass erfarne og har så mange av den type kamper bak seg at de fikser det, men det skal ikke så mye til at du stanger og stanger og det målet aldri kommer, og nervositeten nå kommer til å bli voldsom, så det er ingenting som er bankers her, og det er jo stas da, det kan jo være at Liverpool blir mestre, det er ikke helt utenkelig. Men City nå bør fikse det, altså.
Det bør de så absolutt, og så var det jo en meget verdig avsked for en legende i går, Mark Noble, han 18 år på førstelaget, da er jeg jo ikke så god i matte, men det er nesten så du spilte mot han, Erik, kanskje bare nesten, men det er vel det. 2004 tror jeg han debuterte.
Ja, det er jo, og det er, altså, det ble jo pratet om i går, det liksom av og til sånn, jeg blir nesten sånn tømt for ord, men jeg må bare si at jeg synes det var veldig fint den måten det ble gjort på, og måten han går ut på da, der han fortsatt er relevant, der han fortsatt har hatt en rolle å spille, både på og ut for banen, og jeg synes liksom hele den gangen der har blitt, og selve avskjeden også var jo, synes jeg, så nei, det var tommel opp her altså.
Ja, og David Moyes sa jo, Robin, etterpå at det ikke var en svanesang for Noble. Han fikk, hadde bare vært det, så hadde han fått 30 sekunder, men som Erik sier, han er jo fortsatt relevant, selv om han har vært en innbytter og sånn, men en innpisker, og gjorde en god jobb i de siste kvarterene han spilte.
Ja, absolutt, og han er jo ledertypen han er også, så det er ikke bare at han går inn og gjør en jobb, men han løfter jo da andre spillere rundt seg til å være de ekstra prosentene gode. Nei, og så føler man, det er litt trist med Noble, for føler man, det er liksom en av de siste liksom som gir seg, for den typen er liksom ikke helt vanlig i 2022, så det er trist å se liksom de siste klubbspillerne igjen begynne liksom å forlate redene sine, og da blir litt av den charmen borte også, for det er jo ikke, det kryr ikke av Mark Noble i 2022.
Nei, det gjør det virkelig ikke.
Nå er det blitt 18 år til vi sitter og snakker om det samme. Haaland, for en god tjener han har vært hos City, altså. 18 år på laget.
Ja, det kan jeg levende forestille meg. Vi får spare den til 18 år, men det ble altså med 567 kamper for Mark Noble i Villa Trøya. Det er et formidabelt tall. Avslutter borte mot Brighton West Ham og har vel 2 poeng opp til Manchester United på 6. plassen. Det kan, og de har bedre målforskjell, så de må altså bedre resultatet til Manchester United som møter Crystal Palace i den siste. Det blir garantert Europa, men det kan bli Europa League også på West Ham, som med det på en måte har jo befestet seg som en topp, som en klubb som er med og kjemper om Europa-plasser.
Ja, det er egentlig veldig imponerende. De fleste lo jo bare når Moyes kom inn portene der, at nå var de ved West Ham og surrer igjen med en trener som er dinosaur, en som har gått ut på dato, og så har jo han bare stått opp fra de døde. Nå røykte jo i Europa nå, at de ikke gikk til finalen i, i Conference League også, men, men jeg er veldig imponert over det Moise har fått til, og, og for United sin del også, som ikke ser så bra ut i det hele tatt. Ingen lett oppgave å komme bort mot Palace der, som er vist Nei. I de større kampene, at de er veldig bra. Arsenal hjemme, Tottenham hjemme,
City hjemme.
City hjemme. Dog litt mer av det heldige slaget de fikk, men de klarte å, å skrape med seg et poeng da. Så, så det Palace-greiene, det ikke lett å dra dit og hente alle tre.
Så det en av de mange fightene vi får på sesongens siste dag. En annen fight som kommer til å gå til siste dag, det kampen om den fjerde plassen. Vi skal ta Tottenham-Burnley først 1-0. Det ble jo selvfølgelig preget av et straffespark dypt inn i overtiden i første omgang, hvor Burnley-spillerne var rasende, men reglene vel klare, Erik?
Ja da, det, de tar de der når du har armen i den posisjonen. Så det helt korrekt dømt. Personlig så synes jeg likevel at det så uforskyldt. Det så, altså, det helt totalt random liksom. Det ingen forsøk på at arm søker ball og så videre og så videre. Så selv synes jeg det synd at disse tingene her fortsatt skal være straffer da. Jeg synes det vi burde vinker det videre, men sånn ikke reglene, og det greit om at dommeren dømmer i forhold til det, og det blir jo sett på i alle mulige bøyer og kanter og vinkler, og de lander jo på den konklusjonen at dette straffe. Så sånn det. Det var jo et synd for et Burnley lag som fighter bra, synes jeg. Jeg synes Burnley var ganske gode, og Tottenham var etter hvert da, når det løpt fra seg det første kjøret, de første 10-15 minutter, så ble det tungt for Tottenham, synes jeg.
Ja, de, og det går jo, Antonio Conte var ute med å snakke om at det var noe sykdom der, og jeg hørte dere snakke om Lasagna-gate i studio i går, Erik Thorstvedt, kan ikke du bare gjenta kjapt hva det var? For det var vel en, om ikke helt lik, men lignende fight med Arsenal for noen år siden.
Ja, det var sesongen 2005-2006, og da lå Tottenham rett foran Arsenal før siste serierunde, og man må huske på hvor disse klubbene var på det tidspunktet. Arsenal hadde jo gått fra å være en nabo som du fightet med til å bli et lag som så ned på Tottenham, for de ville helst konkurrere mot Real Madrid og Juventus. De var liksom på det platået, mens Tottenham var en sånn liten gutt som lå og fightet i en annen ende. Og da hadde Tottenham altså da sjansen til å ta rotter på Arsenal, endelig å komme foran i på tabellen og komme inn i Champions League. Og så er det borte mot West Ham, alt de trenger å gjøre er å vinne den kampen. Og så er det hotellovernatting nede i London, rykter om Tottenham, Arsenal-fans damp kokkene på hotellet, og selvfølgelig ryker på en matforgiftning siste natt, og mange blir syke. Michael Carrick blir sykest av alle. Tottenham prøver å få kampen utsatt. PL nekter, og kampen må gjennomføres. Og et kraftløst Tottenham greier ikke, og må si at Arsenal sniker seg forbi siste ligarunde, og så skal det også legges til, for dette en konspirasjonsgreie som det bare skapes enormt mye ut av da, men det ble jo tatt til og med avføringsprøver av alle Tottenham-spillerne, de går gjennom kjøkkenet og tar enormt med tester da, og de fant ingen tegn til dårlig mat, men de fant noe sånn norovirus eller noe sånt hos en spiller da.
Ja.
Så det var et eller annet greier der som jeg tror ikke hadde noe med. Denne lasagnen da, som alle hadde spist, der er navnet Lasagna Gate.
Men da, det betyr jo også det seieren her, altså, nå hadde jo Pope et par sånne klassisk Pope-redninger også, og vi tar nedrykksstriden hvert øyeblikk, men topp 4-striden, Robin, Tottenham har 2 poeng på Arsenal, Arsenal skal møte Newcastle i kveld. Du var ganske knallhard når du var her forrige gang angående Arsenal og topp 4.
Ja, ikke bare topp 4, var vel Europaspill i det hele tatt. Jeg mente at det ikke kom til å være i nærheten av. Jeg vet ikke om det var tidlig oktober eller...
Ja, det var noe sånt.
De lå jo over 3 uker under streken, og poenget mitt den gang var vel at Arsenal... Man liksom glemmer litt hvor svære Arsenal egentlig er, og så har det blitt en greie med Wenger, og så ble det, ja, men vi spiller i hvert fall fin fotball, og så nei, vi skal bare komme topp 4. Så poenget mitt den gang var vel at man ikke, Arsenal er såpass svært at man burde ikke hente en trener som har null trenererfaring tidligere, uten å være assistenten til man egentlig har lyst til å passere.
Ja.
Men jeg må vel sverde mine ord. Arsenal ser jo veldig bra ut, og Arteta har snudd den skuta på imponerende vis. Så får vi se da, om det blir litt sånn typisk Arsenal, at man tryner på målstreken borte mot et Newcastle-lag som har levert enormt etter at Eddie Howe kom inn, og siste hjemmekamp for sesongen der, ikke så lett å komme dit heller, eller om de faktisk skal klare å dra det i land. Jeg var veldig imponert, borteseieren mot Chelsea, hjemmeseieren mot United, borteseieren mot West Ham, selv om man ikke var så god mot West Ham. Det er litt utypisk, den Arsenal versjonen vi har sett siste årene, men hvis de faktisk klarer å komme topp 4, så skal jeg ikke legge meg flat, men jeg må innrømme at det hadde jeg ikke sett for meg i nærheten av på forhånd før sesongen.
Nei, altså, men Robin er jo, du er på en måte sett og vis inne på det, start, stopp, for de hadde vel en rekker med tap mot Palace, Brighton, og så et annet, nå husker jeg ikke det.
Southampton,
ja. Erik, hvordan ser du for deg Arsenals sjanser oppe i nord i kveld?
Jeg trodde jo det i utgangspunktet at det ikke var over 50% sannsynlighet for at Arsenal skulle vinne den kampen, men jeg har sjekket opp med bookmakerne, og bookmakerne har Arsenal som en ganske klar favoritt. Så jeg var litt overrasket over hvor mye sving der var i Arsenals favør her. Men det er jo et lag som har veldig mye spiller for, mot et lag som i utgangspunktet ikke har all verden å spille for. Men det å på en måte spille bra fotball, det å konkurrere, det å vinne, det å gi fansen et eller annet, har jo en verdi. Og det ryktes som en voldsom mobilisering, både fans og spillere der oppe i nord da, før denne matchen her. Så er det jo en greie med Arsenal at hvis de slipper, altså første målet vinner, veldig, hvis Arsenal får en i trynet, så er det nesten veldig sjelden at de greier. Jeg tror bare gjort det en gang i denne sesongen mot Wolverhampton. Så det første målet her blir sabla viktig da. Og vi ser jo at et veldig fint spiller, noen kult og ungt Arsenal-lag, de kan begynne å stottre og stå og ikke helt få motoren i gir når ting går imot da. Og så det første målet her, det kommer jeg til å følge med stor interesse her, altså, for det tror jeg kan bli det som setter standarden for hvem som stikker og går med poenget til slutt.
Ja, for da våkner jo å få Newcastle 1-0 der, og 50 000 gjerninger på tribunen, da kan det fort bli høye skuldre hos de unge gutta til Arsenal også, for vi pratet om den City-kampen i 2012, og den var jo egentlig død og begravet før Seko hedda inn på dødball, en 2-2-scoring. Var jo helt ferdig. Og litt sammen nå, City hadde ikke vært så borti de kampene så mange ganger. Nå har de det. Arsenal er ganske mange år siden de var i en lignende posisjon, og det har ikke de gutta her vært med på. Så det blir spennende å se hvordan de håndterer det. Men de har jo håntert det bra. De nevnte seg med Chelsea og sånn, og så får vi se om de klarer det i kveld også.
Men det er jo det er klart at hvis de får flere poeng enn Tottenham for eksempel, så fortjener de jo Champions League-plass og topp 4, men de har jo også hatt en sesong der Arteta har fått lov til å jobbe nå ganske lenge med dette laget. De har ikke hatt noe i Europa, så Tottenham har hatt en litt kaos-sesong der de endte med å sparke treneren for en ny fyr. De var ute i Europa, endte med å bli kastet ut for de ikke kunne møte til en match, så det har vært mye rør da. Sånn sett så har Tottenham gått en litt tung vei, og veldig overraskende for meg i grunnen at de faktisk befinner seg i den posisjonen at de kan ta en topp 4. Og Arsenal tapte jo de tre første matchene, og har da greid å snu det skal Arteta ha greid for. Men det er så enkelt i denne bransjen her at når greier fjerdeplassen Arsenal, så kommer Arteta og det unge laget, og Martin og alle gjengen til å få enormt mye skryk. Hvis de blir nummer 5, så kommer de få utrolig mye dritt. Så kommer det ramle. Altså, ja, men sånn er det bare.
Ja.
Altså, den lille forskjellen der, kommer til å være det weak, der er ikke noen leder i laget, Arteta er for ung, han har ikke greid å gjøre de sterke nok mentalt, altså helt full pakke, altså. Så her er det bare til å stå og sette seg en eller andre veien, altså. Men sannheten selvfølgelig er jo et eller annet sted midt imellom.
Forutsetningene er i hvert fall som følger at Tottenham per innspilling har 2 poeng mer og bedre målforskjell. Det betyr at Arsenal må vinne for å kunne ha det i egne hender før de møter Everton i siste match på Emirates, mens Tottenham reiser til et fullstendig sluttkjørt Norwich. Og, ja, jeg skal ikke si at de kommer til å hente 3 poeng, men der er vel oddsen 1-0-1, tenker jeg.
Ja, og i hvert fall hvis de jakter Tobi. Arsenal må vinne begge sine,
ja.
Hvis de skal komme topp 4. det. Så enkelt tror jeg faktisk det Så møter da et tøft Newcastle-lag, og så da, det var ikke akkurat godt nytt for Arsenal sin del at Everton røyk i går. Etter å ha ledet 1-0 hadde vært bedre for dem om Everton kom og var ferdig. Mm. Og liksom kanskje da litt sånn slutskjørt også, for det tøft mentalt å ligge der nede og knive i så mange runder på rad. Mm. Så det jo også noe som interessant da, for den topp 4 at Everton røyk med teamen i går.
Absolutt.
Ja, vi har jo en sjanse til da. De spiller mot Palace i midtuka her, og hvis de vinner den så det greit. De trenger bare 3 poeng. Mm. Så det kan være at de fortsatt kan reise til London da, på søndag og bare ha ingenting annet enn æren å spille for. Så må vi ta med kanskje det også da, og det ikke noe spennende å drive seg om, men altså 25 millioner kroner per tabellplassering. Altså hver plassering du kan klatre 25 mil, så det er jo ganske mye. Mm. Det forsvinner jo kanskje litt i de der gigantsummerne, men det jo kanskje en gunnrot for klubben i hvert fall som prøver å piske spilleren til å holde ut og stå og løpe helt over målstreken.
Ja, altså får vi bare kvittere ut den fjerde plassfighten da, for vi må ikke glemme at Chelsea til en viss grad der de også, og har ikke glemt at det var FA Cup-finale. Gratulerer til Liverpool som vant den på straffekonk. Den bruker vi ikke så mye mer tid på, annet enn å konkludere med at de nå har slått Chelsea på straffespark i 2 cupfinaler på engelsk jord denne sesongen, men Chelsea har altså igjen Leicester og Watford. De trenger vel...
Begge er hjemme også.
Begge er hjemme, så vi kan vel forskuttere med at Chelsea klarer det.
Ja, hvis de trenger 3 poeng da, mot Watford det siste, og har Watford som også ikke ser... Veldig bra, det er ikke noe hyggelig hjemmeavslutning for Roy Hodgson heller med 5-1 i sekken mot Leicester her, så det går nok greit for Chelsea til slutt, men de har sett mye svakere ut enn forventet også denne sesongen. Det altså veldig overraskende når man så hvordan Tuchel kom inn, slapp vel inn bare 0 eller 1 mål utenom denne ene kampen mot West Brom med Big Sam som kom og herja på Stamford Bridge, og så plutselig ser det så shake ut bakover. Det jo veldig overraskende. Mm.
En liten, Kristensen gjør seg selv utilgjengelig for cupfinalen på morgenen. Det ganske oppsiktsvekkende at en spiller som da skal vekk, kommer og sier at jeg ikke skadet, men jeg føler meg ikke klar til å spille. Det forstår ikke at han slipper under med, rett og slett.
Nej, det är det Barcelona som han är på väg till?
Ja, det Barcelona, ja.
Ja, det mye som skjer i det forsvaret der, med Rudiger.
Og Silva, han spiller Koeta. Han hikker jo rundt, det han.
Mm. Og nå har jo Thiago Silva 1 år igjen, da. Men han begynner med gammel, og så har du Rudiger. Utgående, Aspille Koeta, utgående Kristensen på vei bort. Da må du plutselig bygge en helt ny rekke bak der. Det ikke så lett det hele på ett vindu, at Nei. Det skal sette sammen og se harmonisk og solid ut i august igjen. Så interessant sommer også for Chelsea, som med mange andre lag.
Mm. Vi har allerede vært litt inne på Everton og bunnstriden. Burnley har vi som nevnt, de tapte 1-0 på Tottenham Hotspur Stadium. De har også en mulighet på torsdag borte mot Aston Villa. Det samme har jo Everton med hjemmekampen mot Palace, men Everton, Brentford altså 2-3. Det må jo føles, og når du leder 1-0, så må det jo føles litt som en forspilt mulighet til å sikre plassen.
Ja, også man får 1-0, og man får kampen inn i sitt spor, og så får man det røde kortet også, og så sprekker liksom alt kolmen med selvmål, og man føler liksom, here we go again, med marginer imot, sammen med Everton har jo vært forferdelige, egentlig hele sesongen, og så har de skrapet sammen et par seire nå, mot Chelsea og Leicester, og slo vel også United 1-0 hjemme, men... Men den staden der skal jo ikke ligge der nede. Det jo helt, helt utrolig, egentlig. Benitez hadde jo... Det var vel ikke så mange kampene som skulle til med tanke på hans fortid før folk vendte ryggen til det prosjektet der. Men det visste man jo også, at han må jo inn og levere fra start, ellers så kommer det her til å bli stygt. Mm. Og det ble det jo også. Så nei, det jo helt håpløst. Jeg så et klipp her også med Everton som fyrte opp raketter som bare det utenfor hotellet til Brentford midt på natta der kvelden før. Men det var Everton som var så ut som de hadde sovet dårlig. For dem også høye skuldre, og det så typisk også. For dem liksom største klubben av de tre, og det som mest å tape, og det ser ut som det preger dem. Skikkelig også.
Ja, rakettene funket mot Chelsea, men ikke Brentford, Erik.
Ja, og så det et par Brentford-spillere som har vært ute og påpekt at familien har blitt seksuelt, ikke seksuelt, men rasistisk trakassert av noen Everton-fans. Så det jo bra at folk ser fra om det, og at man kan greie å finne de det faktisk gjelder. Og det jo selvfølgelig et veldig lite mindretall av Everton-fans, men det jo selvfølgelig denne utvisningen som på, og det som skjedde 8 sekunder tidligere, der Christopher Eier river Richarlison i drakten, noe som jeg mener burde ha vært et straffespark, og at de burde da annullert utvisningen i den greia, men fair enough, den får det ikke, og jeg må si at jeg synes at selv med 10 mann, så går det an å spille bedre enn det Everton gjorde. Altså, jeg var skuffet over at de omtrent bare lot Brighton, skyld Brentford kjøre, altså. Det var lite og så å si ingenting de hadde å stille opp med, og det viser at det er klare mangler i dette Everton-laget rent spillemessig. De direkte, det fight, det mange bra egenskaper, men de ikke så veldig gode til å spille en fotball som gjør at de dominerer kamper. Da. De dominerer det utelukkende på grunn av enormt trøkk og innsats, men rent fotballmessig så greier de ikke.
Så har du Brentford da, 15 poeng nå har de tatt etter å ha blitt liggende under, det mest i Premier League, vi har jo brukt tid på og taletid tidligere på å hylle det Brentford har gjort, men for en sesong de har levert under Thomas Frank, det er rett og slett meget imponerende.
Ja, det minner jo litt om Sheffield United sin første sesong også, når man bare går opp der og bare dominerer og leverer såpass bra og kommer inn i den flytsonen også, men det enda mer imponerende som du sier at man handler under og har den enden der til å snu kampen også, så får vi se om den der klassiske, tøffe andre sesongen kommer, eller om dansken fortsatt klarer å holde styr på rekkene og levere, så vi får se om de må jo også fylle på da, når du et lag i medgang, så må du jo fylle på med spillere også for å løfte det igjen, ikke at det samme gjengen da. Man har noe nytt blod og nytt inn. Men det jo vanvittig imponerende. Så mange, det har jo aldri vært i nærheten å ligge der nede. Bare hatt en safe og fin vei hele veien, og det vel det fansen drømmer om også.
Og så har jo Brentford en rolle å spille på siste dag også. De har Leeds hjemme i siste kampen. Jeg vet ikke, hvis jeg tar Leeds-Brighton over hvert øyeblikk, Erik, men Brentford på Brentford Community Stadium som skal takke for sesongen, det er ikke noe walk in the park for et desperat Leeds det heller.
Nei, det vel ikke noen ting i hele verden som en walk in the park for Leeds akkurat nå, så det ser tungt ut. Selv om de fikk jo den oppturen helt på slutten da, mot Brighton, men jeg er stykker at de rykker ned, altså. De må jo noe sannsynligvis da. Jeg vil jo tro at Burnley greier å plukke et poeng i løpet av eller to i løpet av de kampene som igjen her. Så jeg tror Leeds ligger veldig, veldig tynt an, og Brentford i den, de bare, og Brentford jo det motsatte av Everton da. Brentford ikke et lag som tyftet på innsats. De spiller jo bare stilt og rolig, som de går ut på å spille hver kamp som om de på trening. Ok, du har Ivan Toney, du har et par på topp der som går i duellene og tar krigen, men alle de andre bare, ja, de ser ut som, ja, dette kan det. Og la oss spille fotball, og hvis vi får noe til det, så skal vi vise at vi er bedre til å gjøre akkurat det enn det dere er. Så jeg tror Brentford vinner den kampen, rett og slett.
Og det så lenge ut som at Brighton skulle vinne på Elland Road også, Robin, det da 1-0 til det var igjen bare sekunder av overtiden, men så kom den utgjengingen til Pascal Schauk, og da mistet man både det ene og det andre, skjønte jeg.
Ja, jeg hadde ikke stemme igjen til den 1-1-golden, så den kom veldig brått på meg også. Jeg var jo hes som var det, som dere hører nå også. Jeg har fått til meg litt dokk, og jeg sitter med litt kakao her. Men jeg hadde jo Leeds, og den første gangen, når man kommer da ut og må vinne, selv om nå har Brighton vært I fenomenal form da, og tatt slått liksom både Arsenal og Tottenham og United og Wolverhampton siste seks kamper. Men den første gangen Leeds leverte der, når man må ta poeng, og da var det bare sånn, det her laget går rett ned. Mm. For det var, kunne vært, Brighton kunne hatt 3-0 til pause. Og så går de ut, og så får de jo Ellen Rod I ryggen også, og da kjører de jo på I form av intensitet og trøkk, og litt det samme som Erik var inne på med Everton også. Men alt I alt så de egentlig heldige som får med seg poeng I det hele tatt. Og jeg tror de måtte vinne den kampen for å holde plassen. Jeg tror det også bærer rett ned.
Mm. Og så må jeg bare si at altså, det har vært noen som har ropt på Gellhardt denne sesongen. Når jeg spilte med Danny James på topp, og Gellhardt var jo sensasjonell når han først kom inn, og de første innoppene var sånn, wow, hva dette for noe? Så hadde det kanskje vært litt tyngre til hvert, men en fyr som har, jeg så et returløp han hadde ganske sent I kampen, som var bare helt sykt, og så har han på en måte, så han sikkert dødtrøtt det, men han har altså hjernekapasitet til å greie å hente det der greiene opp av hatten som han gjør på overtid det. Det bare så sykt imponerende. Det var bare altså, så klassegjort. Ja, helt unnått, altså. Og av en sånn ung gutt og greia å fikse det der, nei, det var stort.
Ja, det var jo han også som hadde den på overtid mot Norwich der I mars med første seieren til Jesse Marsh også, så han... Han 20 år å være såkalt som jeg sier på overtid I så viktige hjemmekamper, det viser at det er et eller annet der. Og nå spilte vel kanskje han bare også på grunn av at Danny James ute med karantene etter at han fikk rødt sist. Det jo sikkert ikke at Gellert hadde spilt den kampen fra start I det hele tatt hvis det ikke hadde vært for det. Så det lydske han ikke lett å bli klok på. Han Gellert, jeg har sett mye at... Typer jeg har kommentert over 10 Leeds-kamper. Jeg føler jeg har hatt Leeds nesten hver runde.
Leeds-mann, du.
Jeg Leeds-mann denne sesongen her, men jeg har sett mange kamper av han, Dan James, og for meg det ikke noe tvil om at han Gellert burde fått mange flere sjanser. Så kan man jo også si at Leeds har vært uheldig med skader, også hele sentrallinjen borte, Cooper bak, Phillips på midten, Bamford på topp. Så de har ikke vært heldige heller, men skader en del av gamet. Men han, Gellert burde fått flere muligheter.
Og som ser verdien av å ha en liten spillerstall. Og det kan vi se. Pep Guardiola sier det. Altså, det har en verdi. Vi skal ikke være for mange. Men Leeds har vært for få. Altså, det går ikke an å stille opp I Premier League-matcher I noen av de kampene de har gjort med den gjengen også. For at det har vært... Ok, det alltid greit å få på en måte voksne spillere ut på banen, men benken har jo vært til tider bare kids. Kids, altså. Og det, du må ha litt flere strengere spillere på. Bielsa ville ha få spillere. Det en klubb eiers ønsket om, egentlig, for det jo billigere. Men de kan være med å måtte betale prisen I form av et nedrykk.
Ja, de reddet altså ett poeng på overtid. De har så på, jeg tror de har tatt 9 ekstra poeng med skåringer på overtid, så de får Leeds-fans som får klamre seg til det hvis de trenger poeng, og kamper nærmer seg 90 på Brentford Community Stadium om en ukes tid.
Ja, jeg var jo fornøyd med det I kommenteringen min også, at jeg sa de hadde vel 6 mål som hadde gitt 6 poeng, tror jeg, før den I går. Liksom, skal de klare det igjen, og så ett minutt etterpå så hedda Sreuken, så da var det var lite klapp til meg selv på skulderen der, men det har jo vært en ende de har hatt og da var jo fortsatt 4 minutter igjen av overtida I det Strauk hedda inn og det kokte lyden ble borte så jeg vet ikke om det eksploderte så mye på Elm Road at ledninger og alt liksom bare plutselig hørte jeg jo ingenting jeg hørte bare meg selv så hjemmefansen var I hvert fall sugende på alle tre men nei, det har vært for mange dårlige hjemmekamper også til å holde plassen, tror jeg.
Vi har 3 kamper til som I bunn og grunn ikke betyr så mye annet enn litt plasseringer midt på tabellen og disse pengene som du snakket om I stad, Erik. Watford, Leicester 1-5. Det ble en trist hjemmesorti for Watford I Premier League for denne gang, men Madison Barnes og Vardy, de viste seg fram I den matchen her, de. Også noen av dere som har noen betraktninger rundt den matchen, hvis jeg...
Nei, jeg bare sa det til deg i går, nå skal liksom Harvey Barnes begynne å levere. Jeg har vært så skuffet av han, for jeg likte han så godt etter at han herja i de Europa League-kampene og sånn for to sesonger siden, og liksom bare håpet at han skulle ta helt av. Har jo ikke vært den sesongen Leicester hadde sett for seg heller, men det er også mye skader i midtforsvar der, først som med Fofana som brakk bein, og John Evans som var ute lenge, og den defensive tryggheten der, og så har du Vardy som har vært ute en god periode, så har vel ikke ting sittet helt, men også Leicester neste sesong må jo være mye mer med. For dem også har jo en stall som har bygget seg opp. De har jo en ganske brei stall,
ja,
som Rodgers har bygget opp over flere vinduer. Så dem tror jeg kommer til å svare mer for seg neste sesong.
En liten keeper-fakta her også, Erik. Kasper Schmeichel, han satt på benken. Jeg tror han stoppet på 149 strake Premier League-kamper. Ja. Det er... Jeg tror ikke han var helt fornøyd med å bli sittende på benken. Det betyr vel litt for spillere sånne type ting, selv om de kanskje sier at sånne rekorder ikke betyr noe.
Jo da, men jeg ser likevel at det kan ha en verdi for at manageren lar andre opp. Altså, når du sitter, så er det 149 kamper på rad på benken da.
Ja.
Relativt tungt, kan man si.
Ja.
Da er det jo greit å få seg en slenger her og der.
Ja.
Og jeg må jo si det at hvis du har spilt 149 kamper på rad, så har du sannsynligvis kanskje hatt tilfellet der du har vært litt syk.
Ja.
Du har ikke følt deg helt vel, du har hatt en liten skade her og der, men du går ut på likevel, det er imponerende altså, for at det er en lang rekke, det er mange sesonger også.
Ja, det ble faktisk Danny Walls Premier League-debut i Leicester, ja. Han kom i 2018 da, så han har sittet og sett på litt han.
Ja, og sittesår han.
Ja, han får spille for Wales da, han får trøste seg med det. På Villa Park så ble det 1-1 mellom Aston Villa og Palace. Patrick Vieira var fornøyd med ett poeng, og Steven Gerrard tippet at Patrick Vieira var fornøyd med ett poeng, så da var de vel enige. Vet ikke hva, ja, det var noe mer å hente fra den matchen.
Ja, det er så mange uavgjorte, synes jeg, med det Palace-laget der. Mm. Men hvis vi går gjennom sånn generelt den sesongen nå, med Palace også, nå har de jo havnet mellom 10 og 15 i 8 sesonger på rad eller sånn etter at de rykket opp, så de har jo alltid ligget der i det kjedelige mellomrommet.
Mm.
Men nå har de jo i hvert fall spilt mye kule fotball da.
Mm.
Vieira har jo mye mer ballorienterte. Nå har han fått lov til å investere mye i det laget også, da, som Roy Hodgson ikke fikk gjøre, så han har faktisk fått bruke penger. Jeg er jo veldig fan av Joakim Andersen. Jeg synes han er strålende hver eneste gang jeg ser, og jeg synes han var det for full dem også, selv om de rykket ned, så var det ikke akkurat på grunn av så mange baklengsmål.
Nei.
At de rykket ned med Scott Parker, så Palace, veldig opp og ned. De bunnkampene klarer de jo ikke å vinne i det helt tatt, og så har de jo plutselig de kampene hvor de eksploderer helt mot topplagene. Så det tyder jo på at det er veldig mye poeng å hente neste sesong da, også med tanke på at de kanskje er dårligste dødballlag også, det renner jo inn på dødballer. Så det er jo små ting da, dødballer og det å kunne vippe de kampene mot de bunnlagene. Jeg liker prosjektet vi eier da.
Ja.
Jeg gjør det.
Og Aston Villa, de har jo en, altså Palace har en rolle å spille i nedrykkstriden, de skal møte Everton, og de har en rolle å spille i kampen om Europa League, de skal møte Manchester United, mens Aston Villa har en kamp å spille i både nedrykkstrid og titelkampen. Tror du Aston Villa har mye å stille opp med på Etihad med Steven Gerrard og Philippe Coutinho og alt det der, Erik?
Ja... Det er jo, nå kjøpte vel, utløste ikke Villa den Coutinho-greia nå?
Jo, stemmer.
Kjøpte han. For det har jo vært en som er veldig bra, og så har jo gått litt dårligere, må vi være helt enig om. Men kanskje han er litt på vei tilbake igjen, og uansett så, hvem, nå så er det jo spekulert, det blir jo nesten av dette, det er jo kult. Luis Suarez til Villa.
Ja, han er ferdig i Atletico.
Han er ferdig i Atletico. Og det blir skikkelig sånn Liverpool reunion dette her, ass, i Villa. Det kan bli... Altså, jeg hadde ønsket han hjertelig velkommen tilbake, jeg, altså. Det,
ja.
Det er mange som... Ja, de må pelle seg langt vekk med de der tennene sine og gnage et annet sted. Men jeg har ingen problemer. Han har tatt sin straff og så videre og så videre. Så jeg synes det hadde vært kult. Men det er klart at de kan ikke både, altså... Ings og Watkins og Coutinho og Suarez. Det begynner kanskje å bli litt trangt der oppe.
Ja, kanskje vi skal prøve å børste støtte av Daniel Sturridge også, så blir det, blir det
virkelig. Hvor han da?
Ja, jeg vet ikke.
Joe Allen kanskje inn på, inn på midten.
Ja, det er fra Lama kommer tilbake. Det kan bli gøy på Villa Park. Vi har bare en siste kamp, Wolves Norwich 1-1. Nå kom det.
Ja, det var sterkt med poeng for Norwich en del. Temo Pukki, veldig fin scoring. Det vel egentlig det.
Ja, Erik? Vi
snakker ofte om, om ja, katastrofen for Leeds og rykker ned og så videre. Og så videre. Jeg tror det fans. Norwich-fans som gleder seg til en sesong I championship.
Ja.
Altså, helt seriøst. Jeg tror de synes det mye kjekkere å vinne en championship enn å tape I Premier League. Altså, de gleder seg. Nå skal de få laget sitt spiller, se de spiller god fotball, skåre mål, ligge helt I toppen. Det for Norwich-fansen så har det blitt svårt eksotisk, men også lang pina å spille I Premier League.
Det jo fascinerende også at man kan være så dominante og så gode og se så bra ut og bare bøtte inn og så kommer man opp et lite hakk og så det bare har du trodd en gang I fem minutter at Norwich skal holde seg denne sesongen her? Det har I hvert fall ikke jeg men det ser altså så det så, ser så lett ut å slå dem hvis du bare girer opp så tar du poeng
ja
Det fascinerende at det kan være så enorme forskjeller. Det skulle nesten ikke gå an.
Men Norwich, de klarer det. Det noen må ha den rollen nå.
Ja, Pukki kommer til å sette 35 kasser han I championship også, hvis han blir da.
Ja, vi får se.
Jeg synes han bra.
Vi får ta noen faste spalter her på tampen. Det jo disse spaltene våre, nærmer seg slutten nå. Kaktus, det en som mener at jeg burde få en kaktus for at jeg ikke så hensen I straffesituasjonen I Tottenham-matchen med en gang. Det sier altså Stoffe, eller MCFCF-Stoffe, med Bernardo Silva som profilbilde på Twitter. Jeg kan ta den kaktusen jeg, hvis det var rundens verste involvering.
Da tror jeg det må være mange kaktuser som står line opp til folk, altså, for den var ikke så mange som
fikk. Nei, takk. Takk, Erik, for jeg synes det var litt vanskelig å se, altså. Men. Men jeg kan ta den hvis ikke det noen andre ting som... Ja, Solomon Rondon ligger vel ganske høyt oppe på lista han også.
Ja, men han så det I hvert fall umiddelbart selv da.
Ja, det sant.
Prøvde ikke å... Altså, han visste bare at dette jo helt... Og av det så tenker jeg, han var glidd. Han må ha mistet fotfeste. Mm. Neida.
Nei.
Det var fullt bevisst, inn med to bein.
Ja. og strakk seg for å treffe. Han måtte liksom gjøre en innsats for å treffe der. Nei, det var en absurd greie.
Ville ha sommerferie, han. Ja. Det det ingen tvil om.
Synes du så ut som at du hadde en annen kaktus på lur, Robin, eller tok jeg leste deg feil da?
Nei, bare for å gjenta meg selv. Bare den første gangen til Leeds I går, en eneste stor kaktus, at man går ut og... Det en så viktig kamp, og så bare ser det altså så grusomt ut. Det er en kaktus verdig, for meg I hvert fall, men... Men vi kan gi den til deg, venn.
Ja, takk. Ta den. Øyeblikket. Skal vi si strafferedningen til Fabianski som et øyeblikk I denne runden der?
Ja, ellers kan vi ta et, hvis det går an, og det kan kalles et 8 sekunder kan kalles et øyeblikk.
Ja.
Så det fra trøyeriving I feltet for Everton til at Everton forsvarer på 19 år gammel felle en Brentford-dud, så det veldig, et øyeblikk som bare snur opp ned på absolutt alt.
Ja, og det tror jeg du kan, for jeg mener det her jo en helt ofte digresjon kanskje, men jeg mener Aksel Lund Svindal eller noe, blunka to ganger I løpet av en utforkjøring og altså sånn utforløp så da, det et langt øyeblikk, så 8 sekunder, det tar vi, ja. Erik Blomst da kan ikke bli noen andre Mark Noble, eller?
Nei.
Ferdig?
Ja.
Har ikke han fått nok skryt nå, da?
nå kommer den kalle Erik tilbake, jeg liker det. Liksom.
Neida, det går bra det. Det var gøy å se at folk griner, da. Men synes jo det stas.
Ja.
Og datter og grein jo litt, og kona så ganske følelsesladd ut. Men selv så sto han der ganske kald og fin og bare tok inn hele greia. Så en fin fyr og en kald fisk.
Ja, bra. Og så har vi hatt en uventet helt, en som vi ikke regnet med skulle stjerne overskrift med, eller en ukjent en. Noen tanker der, eller? Hva så du, Erik? Der blir det borte. Et litt øyeblikk.
Hører du meg nå?
Ja, nå er det.
Det Danny Ward han heter, ikke det?
Jo.
Ja, altså for en helt.
Ja.
Han kom jo inn og redde 3 poeng for Leicester det.
Ja.
Men også, ja, altså ikke noen som bedre enn det.
Nei, men å sitte på benken i 4 år og endelig få starte, det en kamp som virkelig betyr noe mot Watford borte, det enig det, uventet helt det.
Og tilbake til den Leeds-kampen også, et lite øyeblikk der, den Danny Welbeck som fortsatt trommer på, ja. I skal avslutningen, chipper over, viser god gammel klasse, det også gjorde meg litt varm også med tanke på karrieren han hatt da han slo gjennom i United og man tenkte at det her skal bare ta helt av. Karriere preget av skader, men leverer jevnt og trutt, og den avslutningen der også var det var det klasse over.
Det var det klasse over, og han prøvde jo det mot Manchester United forrige helg også, og da ble det et kjølmål, nei det ble et Trossard-mål til slutt, så var det deilig at Welbeck fikk den. På tampen her så tar vi, hva blir det? 1, 2, 3, 4 kjappe til dere gutter. Enkelt og greit, hvem vinner Premier League? Kan begynne med deg, Erik.
Manchester City.
Jeg står på Liverpool. Hvem tar tredje og fjerde plass? Robin?
Chelsea ordner tredjeplassen. Arsenal spiller uavgjort mot Newcastle, og Tottenham tar fjerde plass.
Erik?
Da sier jeg Chelsea-Arsenal.
Ja, jeg sier Chelsea-Tottenham jeg også. Hvem tar sjetteplassen? Den gjeve Europa League-plassen der er det altså Manchester United med 58 poeng og ett plussmål som møter Palace borte mot West Ham med 56 poeng og 11 plussmål som møter Brighton borte.
Den er tøff, men jeg tror United klarer å hale det i land til slutt.
Ja, jeg er helt enig i det. Det tror jeg. Hvis ikke så er det altså, i en sesong som bare kan karakteriseres som ganske revva, så vil dette her være toppen av revva.
Ja, og da tipper jeg at det blir toppen av revva, og at West Ham vinner på Amex, og at United ikke vinner på Selhurst Park. Til slutt, hvem rykker ned sammen med Watford og Norwich? Det har vi vært inne på, men så er jeg overrasket av svaren her.
Ja, nei, det er jo litt kjedelig svar, da, men jeg ser ingen utvei for Leeds, altså. Selv om de skal klare å slå det Brentford-laget borte, som skal godt gjøres bare i seg selv, så tror jeg de er for avhengig av for mye annet i tillegg til at det går. Så det blir Leeds ned. Får vi se om det blir 16 nye år denne gang, eller om man kommer kjapt opp på beina igjen.
Ja. Erik?
De kan redde seg hvert mønlig, rett og slett, får til noen ting som helst.
Ja.
Det eneste håpet de har, tror jeg, men ellers tror jeg at de virker, og jeg tror de virker.
Det tror jeg også, så da blir det 3 strikes på Leeds der. Erik, tusen takk for at du var med og fra over de 7 fjell, eller på bake for de 7 fjell, jeg vet ikke hva det heter, Bergen da.
Fornøyelse.
Ja.
Fornøyelse det altså, og jeg skal få med meg Newcastle, Arsenal i kveld, og det er show når kamper betyr så mye som det. Det er en artig match.
Og det oppfordrer også alle lytterne til å gjøre selvfølgelig, og få med seg Newcastle Arsenal i kveld. Jeg har ikke glemt å takke da, Robin, det skal jeg gjøre, men vi må først takke Moderne Media, som hjelper oss med denne podcasten, og så minner jeg om at du kan sage oss eller hylle oss på Twitter, men podcast-appen så kan du helst bare hylle med og gi oss masse stjerner. Det har vært veldig fint, Robin Grov. Fantastisk at du var med.
Ja, bare hyggelig. Alt for deg. Alt for deg, venn.
Takk for at du lytter. Hei ho!
Moderne media. Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja, Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.